Μια και αναφερθήκατε ημερολογιακά στο καλωσόρισμα και την καλησπέρα σας. Αλήθεια, το 19 για την διεθνή οικονομία και σε συνάρτηση βεβαίως και με την ελληνική, πώς πιστεύετε ότι θα κλείσει, για να πιαστούμε από εκεί πριν πάμε στα επόμενα?
Έχω την αισιοδοξία ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι καλοί και αυτό το βασίζω στην ελπίδα αλλά και προσδοκία ότι οι δυσκολίες που είδαμε σε διεθνές επίπεδο τους προηγούμενους μήνες, οι οποίες ήταν δυσκολίες προερχόμενες κυρίως από πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν και εφαρμόστηκαν στις μεγάλες οικονομίες, βαίνουν προς μια αποκλιμάκωση. Έχουμε δει ενδείξεις ότι αυτά που ταλαιπώρησαν την οικονομία και τις αγορές από το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και τα πρώτα τρίμηνα του 2019 πιθανώς τα πιο δύσκολα να είναι πίσω μας. Αναφέρομαι πρωτίστως στο πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, προβληματισμό που έχουν αυτή τη στιγμή οι αγορές, που είναι ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα, ανάμεσα στις δύο ισχυρότερες αυτή τη στιγμή οικονομίες στον πλανήτη, αλλά βέβαια και σε διάφορα άλλα μέτωπα συγκρίσιμης σπουδαιότητας, όπως για παράδειγμα είναι το Brexit, όπως για παράδειγμα είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εκ νέου κλιματωθεί, και όπως είναι βέβαια και η επιβράδυνση, η οποία είναι σταθής τα τελευταία 4 ή 5 τρίμηνα σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, περιλαμβανομένης αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών.
Άρα, κύριε Κοσμά, δεν εστερίζεστε τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό την θέση και τοποθέτηση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ο οποίος δεν έκρυψε τις ανησυχίες του για να βρεθούμε αντιμέτωποι με το κίνδυνο μιας νέας παγκόσμιας ύφεσης?
Θα σας πω. Οι ανησυχίες είναι παρούσες και τις συμμερίζομαι και εγώ και η ομάδα μου, τις συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα περίπου 9-10 καλά χρόνια που προηγήθηκαν, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας όριμος κύκλος, ένας κύκλος που τίνει να κλείσει, διότι ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η θετική επίπτωση της μεγάλης ρευστότητας που χορηγήθηκε από τις κεντρικές τράπεζες στις οικονομίες, έχει ολοκληρωθεί η θετική επίπτωση από την πολύ μεγάλη και ευνοϊκή φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε στην Αμερική και στήριξε την κερδοφορία των επιχειρήσεων στην Αμερική, δίνοντας πολύ σημαντική όθηση στις αμερικάνικες μετοχές και κατ' επέκταση και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Και πράγματι αυτή τη στιγμή οι οικονομίες υπάρχουν αυξημένες ικανότητες να διολυστήσουν σε ύφεση. Το στίχημα είναι ότι αφενός οι κεντρικές τράπεζες έχουν κάνει μία στροφή επιτόπου από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, να αναφερθώ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής, η οποία ενώ μέχρι πέρσι τέτοια εποχή ήταν σε μια διαδικασία επιστροφής στην κανονικότητα, θα την έλεγα, σε μια διαδικασία εξομάλυνσης των επιτοκίων, αύξησης των επιτοκίων σε ψηλότερα επίπεδα, στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς έκανε στροφή επιτόπου, όπως είπα νωρίτερα, και αντιλαμβανόμενη την ευαισθησία της οικονομίας, αντιλαμβανόμενη τα ρίσκα που ήδη από την αρχή της χρονιάς είχαν αρχίσει να εκολάπτονται, διεμήνησε ότι όχι μόνο τερματίζεται η άνοδος των επιτοκίων, αλλά ξεκινά και μια περίοδος, ένας κύκλος πτώσης των επιτοκίων, ο οποίος πιθανώς τερματίστηκε την προχθεσινή απόφαση της ΦΕΔ. Αυτό ήταν κάτι που άλλαξε τα δεδομένα για το 2019. Οπότε το στίχημα, έλεγα, είναι ότι αφενός αυτή η μεταστροφή των κεντρικών τραπεζών έχει ήδη βάλει τους σπόρους μιας νέας ανάκαμψης, και δεύτερον, ότι όπως είδαμε σε αρκετά, για να μην πω ευτυχώς σε όλα τα παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος, θα πρετανεύσει και πάλι η λογική ανάμεσα στην αντιπαλότητα κυρίως των δύο μεγάλων δυνάμεων, διότι αισθάνομαι ότι και η Αμερική και η Κίνα στους μήνες και στα τρίμηνα που έρχονται θα αισθανθούν πολύ μεγάλη την πίεση, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, η καθημερινή πλευρά για τους δικούς του λόγους, να καταλήξουν σε μια αν όχι εκτεταμένη και διαρκή συμφωνία, τουλάχιστον σε μια εμπορική ανακοχή που θα επιτρέψει τις αγορές να ξαναβρούν την αισιοδοξία τους, τους επενδυτές να ξαναείναι πρόθυμοι να πάρουν ρίσκο, και έτσι οι ανησυχίες που έχουμε τώρα τελικά πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα διαψευτούν. Οι ανησυχίες υπάρχουν, αλλά έχουμε ενδείξεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα.
Μας δώσατε το περίγραμμα τουλάχιστον σε κρατικό επίπεδο, δηλαδή στις μεγάλες οικονομίες διεθνώς, πώς έχει το κλίμα. Πριν περάσω στο κομμάτι που αφορά τις τοποθετήσεις ελληνικών κεφαλαίων, και όχι μόνο βεβαίως, και τις οποίες διαχειρίζεστε και εσείς ως εταιρεία, θα ήθελα να μου απαντήσετε το εξής, και κυρίως την ερμηνεία θα ήθελα ως οικονομικός παράγοντας. Πώς εσείς δικαιολογείτε ή εξηγείτε ή ερμηνεύετε τις όλο και πιο έντονες τοποθετήσεις κρατών στην αγορά του χρυσού?
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο νομίζω πυροδοτεί το ενδιαφέρον των κεντρικών τραπεζών, των χωρών δηλαδή, για χρυσό, είναι μια αναθεώρηση, θα έλεγα, της τάσης των μεγάλων οικονομιών απέναντι στο δολάριο. Ουσιαστικά δηλαδή, ενώ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες το βασικό νόμισμα ήταν και εννοείται παραμένει το δολάριο για συναλλαγές ακόμα και μεταξύ οικονομιών που έχουν τελείως διαφορετικά νομίσματα. Ας πούμε για παράδειγμα το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορικού ισοζυγίου της Ρωσίας με την Κίνα εξακολουθεί και είναι σε δολάριο.
Σε δολάριο.
Ή της Κίνας με άλλες ασιατικές.
Και δεν έχει καμία από τις δύο χώρες δολάριο. Ναι, αντιληπτό.
Αυτό ουσιαστικά έχει αποτελέσει όλα τα προηγούμενα χρόνια ένα πολύ σημαντικό, να πω όπλο, να πω εργαλείο, πώς να το πω, εποπτείας των αγορών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αμερική. Διότι όλες οι συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται στο αμερικάνικο νόμισμα ουσιαστικά καταγράφονται, εποπτεύονται, εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής, από τη ΣΥΠΑ. Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει τις μεγάλες οικονομίες να δρομολογήσουν μια απεξάρτηση σταδιακή από το δολάριο. Και ένας τρόπος για να διαφοροποιήσεις τα συναλλαγματικά σου διαθέσιμα φεύγοντας από το δολάριο είναι το να αυξήσεις τα συναλλαγματικά σου διαθέσιμα σε χρυσό. Αυτό είναι η μία, κατά την άποψή μου, σημαντική διάσταση. Η δεύτερη είναι το γεγονός ότι πολλοί θα παρατηρούσαν ότι τα προηγούμενα χρόνια ο χρυσός είχε χάσει τη λάμψη του, είχε χάσει την ιδιότητά του σαν ασφαλές καταφύγιο. Γιατί συνέβαινε αυτό? Αυτό συνέβαινε διότι οι αποδόσεις των αμερικάνικων ομολόγων έβαιναν αυξανόμενες, που το αμερικάνικο ομόλογο σε οποιαδήποτε διάρκεια, είτε κοντινή είτε μακρινή, είναι μια εξαιρετικά ασφαλής τοποθέτηση. Θα διακινδύνευα να πω η πιο ασφαλής τοποθέτηση αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Οι αποδόσεις λοιπόν έβαιναν αυξανόμενες λόγω της ανόδου των αμερικανικών επιτοκίων, οπότε υπήρχε ένα θα έλεγα υψηλό κόστος ευκαιρίας το να έχεις χρυσό αντί για αμερικάνικο ομόλογο. Να το πω, να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος για να μας καταλάβουν και οι ακροατές. Όταν πέρσι τέτοια εποχή, αγοράζοντας ένα αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο, είχες μια απόδοση της τάξης του λίγο περισσότερο από 3%, θα σκεφτώσουν γιατί να αναζητήσω την ασφάλεια στο χρυσό, ο οποίος δεν θα με πληρώσει κάτι, αλλά να την αναζητήσω στο αμερικάνικο ομόλογο, το κρατικό, το οποίο θα με πληρώσει και 3%. Οπότε ήταν σημαντικό το κόστος ευκαιρίας του να έχω χρυσό αντί να έχω κάτι άλλο συγκρίσιμα, αν όχι περισσότερο ασφαλές. Όμως, από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, που είδαμε αυτό που λέμε την κορύφωση της ανόδου των επιτοκίων, ξεκίνησε η πτώση των επιτοκίων, μάλλον αρχικά τερματίστηκε η άνοδος και εν συνεχεία ακολούθησε η πτώση, πλέον έγινε όλο και μικρότερο το κόστος ευκαιρίας του να έχει χρυσό αντί για αμερικάνικα ομολόγια. Και αυτό σταδιακά τροφοδότησε μια αυξανόμενη μετατόπιση κεφαλαίων προς το χρυσό. Εμείς δεν σας κρύβω ότι είμαστε θετικοί για το χρυσό. Έχουμε στα χαρτοφυλάκια που έχουμε υποδιαχείριση, αλλά και σε αυτά τα οποία θα παρακολουθούμε συμβουλευτικά, έχουμε θέση σε χρυσό. Αναλόγως βέβαια το επενδυτικό προφίλ κάθε πελάτη, κάθε επενδυτή. Δηλαδή είναι πολύ λάθος να πιστέψουμε ή να πούμε ότι υπάρχει μια συνταγή η οποία ταιριάζει σε όλους. Δεν υπάρχει καμία συνταγή που να ταιριάζει σε όλους. Για κάθε έναν χωριστά η συνταγή πρέπει να είναι διαφορετική. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είμαστε θετικοί για το χρυσό σαν τοποθέτηση, τόσο για τον ρόλο που παίζει ένα ασφαλές καταφύγιο σε ένα χαρτοφυλάκιο, δηλαδή για το ότι αντισταθμίζει η κίνησή του την αρνητική κίνηση που μπορεί να έχουν υπό ορισμένες συνθήκες άλλες τοποθετήσεις, αλλά και γιατί προσδοκούμε μια κίνηση προς ψηλότερα επίπεδα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, στο κομμάτι των τοποθετήσεων, και θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε. Φυσικά και δεν υπάρχει συνταγή για όλους. Κάθε περίπτωση, φαντάζομαι, και το μας το επισημάνατε κι εσείς, είναι ξεχωριστή. Αλλά υπάρχει για τον μέσο Έλληνα επενδυτή ένας καταρχήν μέσος δείκτης προφίλ, να το πω έτσι, να το τοποθετήσω έτσι. Σήμερα λοιπόν, ποιο είναι αυτό το προφίλ του επενδυτή, δηλαδή πώς τοποθετείτε? Τοποθετείτε στα 100 ευρώ που έχει διαθέσιμα για επένδυση, 30 στο χρυσό, 20 σε ομόλογα, 50 σε ακίνητα, παράδειγμα λέω. Δώστε μας ποιο είναι το προφίλ.
Θα σας πω. Καταρχήν πρέπει να κάνω μία παρένθεση για να σας δώσω έτσι και μία εικόνα του πώς δουλεύουμε εμείς. Εμείς περνάμε πάρα πολύ χρόνο και πολύ προσπάθεια στο να προσπαθήσουμε όχι μόνο εμείς να καταλάβουμε το επενδυτικό προφίλ των πελατών μας, αλλά και οι ίδιοι να καταλάβουν το επενδυτικό τους προφίλ και να αποκτήσουν έτσι ενός βαθμού αυτογνωσία επενδυτική.
Επενδυτική καλλιέργεια, να το πούμε έτσι.
Επενδυτική καλλιέργεια. Διότι η αλήθεια είναι ότι από την εικόνα που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια για την απόδοση των ελληνικών τοποθετήσεων, αναφέρομαι κυρίως στις καταθέσεις, αλλά και στα ομόλογα, αυτό δημιουργεί έτσι ένα, πώς να το πω, δεν μου έρχεται η λέξη ακριβώς στα ελληνικά, είναι bias, μια προδιάθεση. Μια προδιάθεση να περιμένουμε υψηλές αποδόσεις με σχετικά χαμηλό ρίσκο.
Οπότε, και γρήγορα. Και γρήγορα κιόλας, ε! Και γρήγορα.
Οπότε για να απαντήσω την ερώτηση σας, αν περάσει κάποιος την πόρτα μας, το πιο σύνηθες είναι ότι θα αυτοπροσδιοριστεί σαν ένας πολύ συντηρητικός, ο οποίος περιμένει μια απόδοση της τάξης του 4-5%. Τώρα, εκεί εμείς πρέπει να τον βοηθήσουμε να αντιληφθεί ποια είναι ακριβώς τα δεδομένα αυτής της στιγμής αγορές, δείχνοντάς του τις αποδόσεις των ομολόγων. Το γερμανικό ομόλογο, για παράδειγμα, το δεκαετές, έχει απόδοση αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο μείον 0,4%. Δηλαδή, αγοράζοντας.
Πληρώνεις για να σου φυλάνε τα λεφτά. Πληρώνεις για να σου φυλάνε τα λεφτά.
Ακριβώς. Ξέρεις, αγοράζοντας ένα ομόλογο τέτοιο, ότι στο τέλος της δεκαετίας θα σε περιμένει με τα κεφάλαιά σου έχοντας χάσει περίπου 0,5% το χρόνο. Και μιλάω πριν από φόρους, κόστη κτλ. Οπότε για να μην ακρηγορώ, προσπαθούμε λίγο να κάνουμε λίγο πιο ρεαλιστικές τις προσδοκίες των επενδυτών και να καταλάβουν ότι η απόδοση δυστυχώς συνεπάγεται και την ανάληψη ρίσκου. Τώρα λοιπόν ο μέσος πελάτης μας, ο μέσος μάλλον Έλληνας επενδυτής, έχει μια αγάπη για τα ομόλογα, έχοντας στο νου του βέβαια περισσότερο στα ελληνικά ομόλογα, τα οποία μέχρι και πριν από κάποιους μήνες είχαν πάρα πολύ δελεαστικές αποδόσεις, οι οποίες βέβαια έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ, και αυτό είναι πολύ θετικό, είναι μια πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης των αγορών προς τη χώρα μας. Έχουν δηλαδή ανέβει τα ομόλογα και κατά συνέπεια πέσει οι αποδόσεις. Οπότε ο μέσος πελάτης θέλει κάτι το οποίο να έχει συνήθως σταθερό εισόδημα, να είναι γνωστό εκ των προτέρων, να έχει χαμηλή μεταβλητότητα και να έχει, ας πούμε, βέβαιο, σίγουρο, την επιστροφή των χρημάτων. Όσο όμως εξοικειώνεται με τις αγορές, αντιλαμβάνεται ότι κοιτώντας μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, χρειάζεται να κάνουμε πολύ πιο διαφοροποιημένες επενδύσεις από αυτές που είχαμε στο μυαλό μας τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τοποθετήσεις και στο εξωτερικό, σε άλλα νομίσματα ενδεχομένως, σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, ούτως ώστε να μπορέσουμε, τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα, να πετύχουμε μια αναμενόμενη απόδοση η οποία να είναι, να είναι αξιόπιστη, να είναι διατηρήσιμη και να είναι μέσα σε ένα λογικό και ταιριαστό στον κάθε επενδυτή προφίλ κινδύνου, προφίλ ρίσκου. Οπότε ο μέσος πελάτης, ας πούμε, θα έρθει εδώ, θα έχει σίγουρα μια μεγάλη έκθεση σε ακίνητα ή τέλος πάντων όχι μεγάλη, αυξημένη έκθεση σε ακίνητα και θα έχει και μια ρευστότητα η οποία σε κάποιο βαθμό θα είναι σε μετρητά, σε κάποιο βαθμό θα είναι σε αμοιβαία κεφάλαια των τραπεζών, σε κάποιο βαθμό θα είναι σε μεμονωμένες μετοχές και ομόλογα. Ξέρετε, η σύνθεση και η προτίμηση ποικίλει για με το μέγεθος του χαρτοφυλακίου. Γιατί κατά ψέματα ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έχει περισσότερες επιλογές από ένα κάποιο μικρότερο.
Ερώτηση, κύριε Κοσμά, πόσο έχει συμβάλει στο να ανοίξει ο Έλληνας επενδυτής ορίζοντες εκτός συνόρων, δηλαδή να αναζητήσει επενδυτικές ευκαιρίες εκτός συνόρων, η συμπίεση της κτηματαγοράς στην Ελλάδα, που ήταν το σύνηθες αποκούμπι του Έλληνα επενδυτή? Παλιότερα είχε και τις μετοχές, εντάξει, μην ανοίξω την ιστορία του χρηματιστηρίου, ας τα αφήσουμε τώρα αυτό, ναι. Πόσο πολύ έχει συμβάλει και σε τι επίπεδο η συμπίεση της κτηματαγοράς?
Χωρίς να έχω να σας δώσω κάποιο νούμερο, κάποια ποσοτική προσέγγιση, διευθυντικά θα έλεγα ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ. Διότι αυτό το οποίο οι προηγούμενες γενιές το είχαν σαν ευαγγέλιο, ότι αγοράζοντας γη και ακίνητα δεν χάνεις ποτέ, αυτό διαψεύστηκε και διαψεύστηκε όχι σαν κάτι ιδιαίτερο, αλλά σαν επιβεβαίωση του κανόνα που ισχύει και ίσχυε πάντα σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή ότι και η κτηματαγορά και τα ακίνητα κάνουν κύκλους, οι οποίοι κύκλοι συνδέονται και επηρεάζονται από τους πιστωτικούς κύκλους, δηλαδή από το πόσο εύκολη και φθηνή ή δύσκολη και ακριβή είναι η πρόσβαση των επενδυτών σε μετρητά, σε ρευστότητα, σε δανεισμό. Και όταν είναι εύκολη η πρόσβαση σε μετρητά, εύκολος ο δανεισμός, τα ακίνητα πηγαίνουν πάνω. Όταν είναι δύσκολος και ακριβώς ο δανεισμός, τα ακίνητα συνήθως υποχωρούν. Οπότε αυτό το μάθημα το κατάλαβε πάρα πολύ καλά, δυστυχώς με οδυνηρό σε πολλές φορές.
Με δύο τρόπο, ναι.
Με δύο τρόπο ο Έλληνας επενδύτης. Και αυτό τον πίεσε, τον όφησε, τον δίδαξε ότι πρέπει να στρέφεται και στο εξωτερικό, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, όχι σαν αμφισβήτηση προς τις εγχώριες τοποθετήσεις, σε καμία περίπτωση, αλλά σαν ανάγκη διαφοροποίησης της έκθεσής του σε περισσότερες και κακά τα ψέματα ορισμένες φορές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επενδύσεις.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Κοσμά. Στην Hellenic Asset Management έχετε πελατολόγιο από το εξωτερικό, από χώρες δηλαδή είτε της Ευρώπης είτε της Ασίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών που επιζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα?
Έχουμε. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει την διαχείριση ενός επενδυτικού κεφαλαίου. Βλέπετε, δεν χρησιμοποιώ τον όρο αμοιβαίο κεφαλαίο, δεν είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο όπως το έχουμε στο μυαλό μας, είναι μια εναλλακτική μορφή επένδυσης η οποία έχει τους δικούς της κανόνες και προδιαγραφές, η οποία ουσιαστικά είναι μια τοποθέτηση στο ελληνικό χρηματιστήριο, δίνοντας μεγάλη έμφαση σε εκείνες τις εταιρείες που ήταν οι πολύ νοικοκυρεμένες, οι πολύ αξιόπιστες, οι πολύ εξωστρεφείς σε πολλές περιπτώσεις εταιρείες του χρηματιστηρίου και άντεξαν, για να μην πω ισχυροποιήθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Εταιρείες οι οποίες έκαναν πολύ καλή διαχείριση του δανεισμού τους και του κόστους τους και που μπόρεσαν να συντηρήσουν μια κερδοφορία, ενδεχομένως να αυξήσουν κύκλο εργασιών, να αυξήσουν το πλήθος των αγορών που δραστηριοποιούνται όλα αυτά τα δύσκολα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο έχουμε ενδιαφέρον και από διεθνείς επενδυτές. Ο βασικός κορμός του πελατολογίου μας, εννοείται, είναι Έλληνες.
Έλληνες επενδυτές.
Είτε εταιρείες, είτε φυσικά πρόσωπα, αλλά υπάρχουν και εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
Πάντως, έχει ενδιαφέρον αυτή η επισήμαση που κάνετε για τις εταιρείες που διασώθηκαν από την οικονομική κρίση, γιατί πλέον αποτελούν την διαφήμιση για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, να το πω έτσι, στην Ελλάδα.
Βεβαίως. Και δεν είναι λίγες, αλλά έχουν σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν μπορούμε να γενικεύσουμε βέβαια, αλλά έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο τις κάνει ίσως ακόμα πιο ενδιαφέρουσες, ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν, επιτρέψτε μου τη λέξη, παραμελημένες.
Mm-hmm.
Ναι. Δηλαδή, τόσο οι αναλυτές όσο και οι επενδυτές τις είχαν διαγράψει από τις υποψήφιες επιλογές τους, και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό και λόγω της χαμηλής, δηλαδή όχι χαμηλής, ελάχιστης, απειροελάχιστης εμπορευσιμότητας των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι κάτι που οι επενδυτές πλέον το βλέπουν με άλλη ματιά, με περισσότερη διάθεση για ρίσκο, γιατί κατά ψέματα συνεπάγεται ρίσκο, έτσι αυτό δεν πρέπει να το υποβαθμίσουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα ενδιαφέρον ρίσκο που πιστεύουμε ότι τα χρόνια που έρχονται θα έχει και εξέλιξη αποδόσεις.
Τελευταία ερώτηση. Αν υποθέσουμε, γιατί αν με γυρίσει ανάποδα δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι είχα ένα καλό κομπόδεμα, δεν θέλω να μου πείτε πού θα τα επένδυα, δεν ζητάω αυτό. Άλλωστε, ποιος θέλει να μάθει μπορεί να σας επισκεφθεί. Αλλά ποια θα ήταν η βασική οδηγία που θα μου δίνατε τώρα με το διαμορφωμένο σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο οικονομικό κλίμα?
Ωραίοτατα. Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, εδώ η μεγάλη υπέρβαση, η μεγάλη...
This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
Είναι ότι πρέπει λίγο να πάρει ένα μικρό διαζύγιο από το κομμάτι των ομολόγων. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας, σαν μια σίγουρη απόδοση, σαν μια... βεβαιότητα, σαν μια εξασφάλιση που είναι το ομολογιακό κομμάτι, δυστυχώς η σημερινή συγκυρία δεν το ενθαρρύνει. Οι αποδόσεις είναι τόσο χαμηλές που κάποιος για να προσδοκά μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των ομολόγων και άρα κέρδη από τα ομόλογα, πρέπει να βλέπει ένα σενάριο σοβαρής και διαρκούς ύφεσης στις παγκόσμιες mm-hmm. οικονομίες. Mm-hmm. Ένα σενάριο, επιτρέψτε μου να πω, η απονοποίησης των προηγούμενων δεκαετιών της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς λέμε μηδέν έκθεση σε ομόλογα, για όνομα Θεού, όχι, σε καμία περίπτωση, πάντα έχουμε μία έκθεση ομόλογα, αλλά μας λέει ότι πιστεύουμε ότι πρέπει λίγο να συνδυαστεί, να συμφιλειωθεί με το κάπως πιο αυξημένο ρίσκο, με το πιο αυξημένο ρίσκο που έχουν οι μετοχές, και να δει λίγο πιο ζεστά τις μετοχικές τοποθετήσεις και ενδεχομένως να στραφεί περισσότερο ανάμεσα σε μετοχές και μετρητά, έχοντας χαμηλότερη από ό,τι θα λέγαμε στο παρελθόν ομολογιακή έκθεση. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι μια συζήτηση ενός τηλεφωνήματος, είναι μια συζήτηση που πρέπει να εξηγηθεί σε κάποιον,
ναι.
να δει τα διαγράμματα, να καταλάβει το τι έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σας δείξω, ας πούμε, για παράδειγμα, πάντα το κάνω στην πρώτη συνάντηση με ένα πελάτη μας. Αν σας δείξω ένα διάγραμμα των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων από το 1960 μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι από τις αρχές του 1980 υπήρξε μία μονόδρομη ουσιαστικά πτώση των αποδόσεων, δηλαδή ανόδη των τιμών των ομολόγων και πτώση των αποδόσεων. Αυτό οφείλεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί πολύ επιτυχώς τυφασεύτηκε, θα έλεγα, περιορίστηκε ο πληθωρισμός παγκοσμίως mm-hmm. και πλέον τώρα είναι είδος του εξαφάνιση, έτσι. Και δεύτερον, διότι από την κρίση του 2008 και μετά διοχετεύτηκε ένας ωκεανός από ρευστότητα στις αγορές, το οποίο τροφοδότησε πρωτίστως την αγορά και τις τοποθετήσεις σε ομόλογα, οδηγώντας τις αποδόσεις χαμηλότερα. Οπότε, γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι αυτή τη στιγμή, έχοντας φτάσει πλέον πολύ κοντά στο μηδέν οι αποδόσεις, δηλαδή σκεφτείτε ότι το αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο είναι κοντά στο, ας πούμε, 1,6%, το ελληνικό δεκαετές ομόλογο είναι κοντά στο 1,2%. Οπότε πραγματικά, για κάποιον ο οποίος θέλει να τοποθετηθεί μακροπρόθεσμα, δεν είναι ελκυστικές, δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον πλέον οι τοποθετήσεις ομόλογο. Οπότε, και να συνοψίσω, θα έλεγα ότι πρέπει να προσανατολιστεί κάπως περισσότερο σε μετοχές και μετρητά και λιγότερο σε ομόλογα.
Κύριε Κοσμά, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε και στην πορεία, επανεκτιμώντας ενδεχομένως και την οικονομική κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά.
Μεγάλη χαρά. Να πω και μία τελευταία
κουβέντα.
Θέλω να πω, αλλά και να ευχαριστήσω τους νέους συναδέλφους μας από την Κρήτη. Mm-hmm. Έχει προσθεθεί στο δυναμικό της εταιρείας μας μια αξιολογότατη ομάδα στο υποκατάστημά μας στην Κρήτη. Στην Λεωφόρο Δημοκρατίας είναι τα καινούρια μας γραφεία. Μια ομάδα η οποία έχει και πολύ μεγάλη γνώση και εμπειρία, αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να τονίσω, και πολύ μεγάλο ήθος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, στο αντικείμενο το δικό μας, όπου πρέπει με πολύ μεγάλη ευθύνη και με πολύ μεγάλη συνέπεια να διαχειριστούμε ή να συμβουλεύσουμε ξένα χρήματα. Και εκεί πραγματικά υπάρχει μια ομάδα η οποία δείχνει ότι μπορεί να το κάνει αυτό με πάρα πάρα πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Και θέλω να τους ευχαριστήσω.
Άλλωστε, κύριε Κοσβά, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Αττική, στην Αθήνα, αλλά εδώ, επειδή το Ηράκλειο είναι μικρό, συνδέζουμε να λέμε ότι είναι χωριό, γνωριζόμαστε. Άρα, και επειδή γνωρίζουμε και πολλά πρόσωπα της εταιρείας σας που δραστηριοποιούνται εδώ στο Ηράκλειο, τους γνωρίζουμε με το ονοματεπώνυμο και ξέρουν και το παρελθόν και το παρόν και πολύ περισσότερο τις προσδοκίες και, και την προοπτική για το μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κοσμάς, Βασίλης Κοσμάς, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, υπεύθυνος για στρατηγική ανάπτυξη των τοποθετήσεων επενδυτικών κεφαλαίων για την Hellenic Asset Management.